Zeno.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні Олександр Лукашенко проігнорував відведений йому законом час у радіоефіри для передвиборчої агітації. Експерти підлічили, що він і так з'являється у медіапросторі у 1250 разів частіше, ніж усі остатні кандидати разом узяті. А ось який підлік зробив Андрій Дмитрієв, керівник передвиборчого штабу у Володимира Некляєва.
Всего избирательного фонда вместе взятого хватает, чтобы купить 11 секунд на телевидении. Сравните это с тем, сколько сегодня купил, да, Лукашенко у себя на телевидении.
Больш про виступи кандидатів, про можливості агітації і роўнасць умоваў не ў забаве. Спачатку вяртаемся до новой заявы у справе Олега Бябініна. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЭ, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста, заявілі, што прычына яго на смерці было самагубства праз павешанне. Тэкст высноваў экспертаў падаецца ў сённяшнім прэс-рэлізе АБСЭ. Паводле экспертаў, няма падставы меркаваць, што Бябініна павесілі пасля смерці. Такім чынам, спецыялісты-крыміналісты, што прадстаўлялі Нарвегію і Швецыю, фактычна падтрымалі афіцыйную версію. Што думаюць пра гэта калегі журналіста па Хартыі 97 і праваабаронцы? Цікавіўся Олег Грузділовіч.
Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко.
Я думаю, что этих экспертов хочет скористать в политических мэтах, как режим Лукашенко, так и политики Европы, которые ратуют опошнюю диктатуру Европы. Почему? Потому что самое главное и единое их выснова, что смерть наступила от удушения. Все. И мы скажем, что Олег Бябінін не повесился, а был повешен. Потому что есть подстава казать, что там, на даче, была присутность инших людей. Самое главное, что не проводилось следство одразу, не была возбуджена криминальная справа по смерти ведомого журналиста. Ему поступали погрозы. И он был ведущей особой в штабе кандидата Санникова.
Так само Дмитрий Бондаренко нагадал, что версию про самогубство Бябініна улады огучили еще до початку проверки. Истотная розница час смерти журналиста по воле выснову следших, которые оглядали место здарения, и эксперта, который провел вскрытие тела, кажет Дмитрий Бондаренко, и додает, что сам бачил на теле Бябініна пошкоджение, которое проверка никак не подтлумачила. Кандидат у президенты Беларуси Андрей Санников так само скритиковал выснову эксперта ОБСЭ, которые погодились с официальной версией про самогубство журналиста Харты 97 Олега Бябініна.
Погодились с тем, что было написано в паперах. Не вывучали самую справу, не вывучали иншие версии. Я лечу, что это просто удел неких гульнях, а не соправдная экспертиза. Что они подтвердили? Что смерть отбылась про повешение. Мы этого не отмовляли. А то, что это самогубство, тени самогубства, вот это ее испытание.
Андрей Санников заявил, что будет настоивать на соправдном расследовании этой справы. Былы следчы прокуратуры, праваабаронца Олег Вольчак, мяркуе, што ва ўмовах, у якіх апынуліся эксперты АБСЭ, яны не маглі зрабіць іншых высноваў, акрамя тых, якія супадаюць з афіцыйнай версіяй пра самагубства. На месцы экспертаў я падмовіўся працаваць з такімі абмежаванымі паўнамоцтвамі, якія не дазваляюць праводзіць асабістае расследаванне. Яны мусілі ўлічыць і тое, што ў гэтай краіне шмат загадкавых смерцяў апазіцыянераў, што тут дагэтуль нерасследаваныя знікненні палітычных праціўнікаў кіроўнага рэжыму, кажа Олег Воўчак, і выказваецца за абавязковае завядзенне крымінальнай справы аб смерці Олега Бябініна.
С этим осмотром места происшествия много вопросов там было. По телесным повреждениям тоже одни так видели, другие не видели телесные повреждения, то есть сомнения возникали. Если есть сомнения, то уже я бы на месте Васильевича возбудил бы это уголовное дело, и тогда бы все вопросы бы снялись, и нормально бы шла прокурорская проверка в рамках уголовного дела.
Пресс-секретарь Республиканской прокуратуры Петр Киселев на просьбу прокомментовать выснову эксперта ОБСЭ нагадал, что проверка обставленного смерти Олега Бябініна заканчивается 3 снежня, а до того часу никаких комментариев быть не может.
Нагадаю, што мандат, які атрымалі эксперты АБСЭ на працу ў Беларусі, не дазваляў ім правесці ўласнае расследаванне, а толькі праверыць і ацаніць матэрыялы расследавання, праведзенага беларускім бокам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Эксперты звяртаюць увагу на тое, што высокі маскоўскі госць ігнараваў размову з Лукашэнкам менш чым за месяц да прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя палітолагі называюць такія паводзіны Сергія Лаўрова дэманстратыўнымі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Калі сёння міністр Сергей Лаўроў са сваім калегам Сергеем Мартынавым выйшлі да журналістаў, тых найперш цікавіла, чаму расійскі міністр не сустрэўся з кіраўніком Беларусі. Сергей Лаўроў сказаў, што сустрэча з Лукашэнкам у яго не планавалася.
Мы приехали в Минск заниматься конкретным делом, провести совместное заседание коллегий двух министерств. Мы это дело совершили, провели заседание очень полезно, приняли решение, которое имеют важное практическое, а не какое-то там отвлеченное значение для интересов двух наших государств в сфере координации внешней политики. О каких-либо иных мероприятиях, когда мы договаривались о поездке в Минск, речь не заходила.
Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит. Лукашенко уже учора ведал, что Лаўроў с ним сустракаться не будет. Менавіта гэта, на думку аглядальніка, і выклікала рэакцыю кіраўніка Беларусі, які 22 лістапада выступіў з рэзкай крытыкай падыходу Москвы да вайскова супрацоўніцтва Беларусі і Расіі. Кіраўнік Беларусі адмовіўся падпісваць дакументы аб рэгіянальнай расійскай вайсковай групоўцы ў Беларусі, нагадвае Роман Якаўлеўскі.
Лукашенко падкрэсліў, што гэта пытанне павінна разглядацца на раде высшего дзяржсавета, старшинёй якога ён формально з'яўляецца. Учора уже было вядома, что Лаўроў не будзе сустракацца з Лукашэнка. Гэта якраз і свечыла рэакцыю такую буйную і нечаканую для многіх Лукашэнка, наколь уже в мілітарнай сферы супрацоўніцтва, так званай свяшчэннай каровы супрацоўніцтва двух краін.
Депутат Дзярждумы ад адзінай Расіі, дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў Сергей Марков у размове са Свабодай сказаў, што адсутнасць сустрэчы Лаўрова з Лукашэнкам і ёсць сведчанне крызісу о белорусско-российских дочинениях, які протягивается.
Причем этот кризис, естественно, не между странами, не между народами, а между руководителями. Кто конкретно дал команду Медведев или Лукашенко, нам трудно, так сказать, сейчас сказать, судить. Но то, что острые выступления продолжаются, то, что позиция телеканала по-прежнему критическая, это факт, который мы, так сказать, все видим.
Сёння ж Сергей Лаўроў назваў апошнія контакты беларускае кіраўніцтва с прадстаўнікамі краінаў, якія ўваходзяць у Еўразвяз, натуральным працэсам ва ўмовах усясветнай глабалізацыі. Ён таксама сказаў, што Расія не мае намеру стрымліваць Беларусь у дачыненнях з Захадамі.
З Мінску Уладзімір Глот.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заявілі аб правядзенні сустрэчы з выбаршчыкамі на Кастрычніцкай плошчы Менску ўвечары 24 лістапада. Заяўленая акцыя прымеркаваная да гадавіны канстытуцыйнага рэферэндуму 96 году, у выніку якога Александр Лукашэнка падоўжыў тэрмін свайго прэзідэнцтва, а таксама істотна пашырыў свае ўладныя паўнамоцтвы. Міністэрства ўнутраных спраў і цэнтр выбаркам папярэдзілі пра адказнасць за правядзенне гэтай акцыі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў заявіла пра незаконнасць акцыі, якую плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Гаворыць прэсавы сакратар Менскай міліцыі Александр Ластоўскі.
Начальнік міліцыі общественной безопасности высказался по этому поводу, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство в сфере проведения массовых мероприятий. Соответственно, его организаторы и его участники могут быть привлечены к административной, а при определенных последствиях и к уголовной ответственности. На эту же тему вчера заместитель министра внутренних дел Полудень Евгений Евгеньевич также высказывался о том, что на Октябрьской площади запрещено проводить мероприятия за исключением тех, которые одобряет Совет министров.
Тем не менее, выступающий на Первом канале «Белорусское телебачение» кандидат у президенты Виталь Ромашевский закликал выборников прийти на Кастрычинскую площадь Менску. На его выступ отреагировала Генеральная прокуратура Беларуси, поведомил «Свободе» Виталь Ромашевский.
Находу запрошение на площадь. Телефонуюсь наместник генерального прокурора Родиона. Вельми просил про встречу. Ну, я лечу, это незаконное потребование абсолютно, потому что чему-то гуляни массовое там проводить можно. Спаивать людей можно на этой площади, когда там бывают тысячи людей. Сейчас президентская кампания. Давайте мне робить цирк, у меня такие до уладу заклик. Мы маем право строкаться на центральной площади города Менску. Это серьезная кампания, значит, давайте серьезно до ее ставить.
Про отказность за махчимую встречу с выборниками на Кастрычинской площади Менску заявляет так само Центральная выборчая комиссия. У приватности вот что поведомил «Свободе» секретарь Центра выборкаму Миколай Лозовик.
Естественно, мы не безразличны, тем более, что определили столько мест для проведения всяких предвыборных мероприятий, исключив только 4 площади. А по сути дела, по всему городу, где только хочешь, проводи мероприятия. Нет, обязательно нужно провоцировать нарушение избирательного законодательства и вообще административного законодательства. Ну что ж, это значит сознательно люди идут на это. Значит, они знают, в какой опасности себя подвергают. А со стороны Центральной комиссии у нас только 2 санкции могут быть. Предупреждение и отмена решения о регистрации.
Кандидат у президенты Алис Михалевич ничего не сказал про свое ставление до встречи с выборниками. А керовник партии БНФ Ргор Костусев плянует удельничать ее частково в связку с выступом на белорусском телебачении. Еще один кандидат у президенты, старшиня партии «Народная громада» Микола Статкевич, плянует брать уповноважительный удел у встречи, не зважаючи на попередження.
У недемократичной стране законными сроками домогтися демократии немогчимо. Не треба чакать, покуль влада, якая зварить свою сякеру знову. Треба нечто спробовать зробить зараз, треба тиснуть зараз. 19-го будем уже стоять перед фактом иначе.
Встреча с выборниками 24 листопада на Кастрычинской площади Менску лидеры молодевых политических партий называют головной репетицией демократичных сил перед выходом на площу 19 снежня.
Уладзімір Някляеў паставіў намёт ля вакзала. Пра гэта і іншае, чым займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты сёння, неўзабаве.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСА, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычына яго смерці было самагубства праз павешанне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння 5-й дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі.
Ну і зараз больш падрабязна пра тое, чым сёння займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты. За гэтым сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На правакзальнай плошчы ў Менску сёння ўсталяваны кругласутачны пікет у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева. На ўсталяванні намёту сабраліся ў другой палове дня актывісты кампаніі «Гавары праўду», а таксама паэт Геннадзь Бураўкін, бард Дзміцер Вайцюшкевіч да іншыя. Мінакі падыходзілі да пікету і задавалі пытанні кандыдату, напрыклад, ці ўцячы той за мяжу пасля 19 снежня. Уладзімір Някляеў на гэта адказаў.
За граніцы ніякага майго ад'езда ні пры якіх умовах не будзе. Гэта першае. Другое. Плошча, якую уже зараз улада починає полохать, ось там Някляєв збирає площу, каб наші силовими методами там себе привести до влади, неправда. Коли Лукашенко, коли улада проведе справедливые свободные выборы, чого ми будемо на площу?
А когда були такі вибори?
Таких не було. І от ви відказуєте на своє ж питання. Супроч фальсифікації ми можемо вибрати тільки один механізм – площу. І в залежності від того, скільки прийде людей на площу, ми будемо діяти. Ось нехто каже, така ситуація, що не я
ніяким разом ми не можемо перемогти. Слухайте, були і горші ситуації. Був Совєтський Союз, де здавалося, що такое стоїть уже махина, ніколи не зрушиться. Де він, не Машика? І Гавел сказав просто геніальну фразу. Ніколи не ведаєш, коли і де упаде тая сняжинка, яка викличе лавину. Так ось, мені здається, що тая сняжинка, яка викличе лавину, яка зберетила цей режим, упаде якраз 19 снежня на площі.
Один з присутніх спитався, коли Лукашенко візьме уділ у теледебатах, то що йому скаже Некляєв.
Олександр Ігорович, ви нарешті усвідомите самі, що ви замінаєте розвиття України і сидите. Чи все-таки вас доведеться спіхувати? Таке буде головне питання.
Прихильники Володимира Некляєва плянують поставити по всій Білорусі каля 200 пікетів. Керівник штабу Андрій Дмитрієв сказав, що пікети – це та агітація, на якою є можливості. Він відзначив, що Центр виборкам бюрократизує процес прийняття рішення відносно друкування агітаційних матеріалів. Друкарні відмовляють друкувати улітки, а виборчий фонд вельми обмежований.
Всього избирательного фонда вместе взятого хватает, чтобы купить 11 секунд на телевидении. Сравните это с тем, сколько сегодня купил, да, Лукашенко у себя на телевидении.
Секретар ЦВК Миколай Лазавік вінаваціць у затримках самих кандидатів. Ён паведаміў, што дагэтуль не замоўлены ў друк агульны плакат з кандидатамі, бо тыя пакуль не далі свае фотаздымкі. Таксама толькі палова кандидатаў прынеслі дамовы на аплату паслугаў друкарні па выпуску агітацыйных матэрыялаў. Кандидат Ярослав Раманчук сёння займаўся падрыхтоўкай да выпуску газеты з яго інтэрв'ю, а потым накіраваўся ў Жодзіна на спатканне з працаўнікамі Белазу. А 18-й гадзіне выбарцы прыйдуць на сустрэчу ў Дом культуры «Равеснік». Спадар Раманчук сказаў, што частыя сустрэчы – гэта частка яго кампаніі «Мільён поціскаў рук».
Калі ты хочаш стаць прэзідэнтам, безумоўна, трэба арыентавацца на тое, каб людзі даведаліся на цябе. Толькі спадзявацца на то, што яны паглядзяць два разы па 30 хвілін беларускай тэлебачанні, гэта недастаткова. Мы далучаем новых людзей да каманды, робім усё, каб вось гэта народная рада запрацавала, і людзі адзін аднаму казалі, што ёсць альтэрнатыва для Лукашэнка, гэта альтэрнатыва Раманчук.
Кандыдат Віталій Рымашэўскі сёння пабываў у Бабруйску, наведаў школу, дзе вучыўся. Кіраўнік штабу Павел Севярынец распавёў.
Сустракаемся з настаўнікамі. Была сустрэча на кірмашы з музыкай, з сцягамі. Едзем у палацы «Дзень і мова». Сёння вечар сустрэча яшчэ і ў палацы культуры «Сілікатнага камбінату». Сустрэча ў цэрквах, сустрэча з актывам.
24 лістапада частка кандыдатаў, сярод якіх Вітай Рымашэўскі, плануе ўзяць удзел у акцыі на Кастышніцкай плошчы ў Менску.
Центр выбаркам надрукаваў звесткі аб прыбытках і маёмасці кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуючы па іх, самы багаты кандыдат Александр Лукашэнка, які мае агульны гадавы прыбытак 94,5 мільёнаў рублёў. З альтэрнатыўных кандыдатаў найбольшую суму прыбыткаў летась меў Алексей Міхалевіч, больш за 75 мільёнаў рублёў. Не мелі прыбыткаў Андрэй Саннікаў і Віктар Цярэшчынка. Александр Лукашэнка напісаў, што не мае ні кватэры, ні аўтамабіля, ні акцыі. Нагадаю, што Радыё Свабода прапанавала ўсім кандыдатам у прэзідэнты адказаць на пытанні выбарнікаў, якія іх цікавяць. Першым, 23 лістапада, надгукнуўся на нашую прапанову кандыдату прэзідэнты, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Костусёў. Во што ў прыватнасці ён адказаў на пытанне, хто з кандыдатаў на прэзідэнта найбольш адпавядае яго ўяўленням пра лідара нацыі.
Пакуль што ніхто. Пасада прэзідэнта і лідар нацыі – гэта не адно і тое ж. Прэзідэнта абіраюць, а лідарам становіцца.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Рыгорам Кастусёвым у нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Звярну ўвагу, што заўтра на вашае пытанні гатовы адказаць Алесь Міхалевіч. Онлайн-канферэнцыя з ім адбудзецца на нашым сайце заўтра а 15 гадзіне. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Апошнія весткі з Шацку, самай старажытнай вёскі Пухавічыны, былі трывожныя. То сітуацыя межавала з экалагічнай катастрофай, пасля зліву ў навакольных лясах 200 тонаў небяспечных адкідаў нафтапрадуктаў, то вось яшчэ згарэлі двое немаўлятак, якіх адных, пайшоўшы на працу, пакінула кабета. Сёлета ў паселішчы, дзе за тысячу жыхароў, узнік аграгарадок. Мое подорожжа у Шацк на Пуховичину.
Подорожные нататки Виталя Сямашки у нашем вечеровом эфире. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі, але яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі. Прычыны гэтага высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне нават сустрэча з кандыдатамі на прэзідэнта абыходзіцца без раздачы агітацыйных матэрыялаў, удакладняе Андрэй Белагубоў.
Невялікую колькасць інфармацыйных улётак пра выступ на тэлебачанні Віталя Рымашэўскага распаўсюдзілі ў Магілёве паплечнікі кандыдата. Іх у Магілёў перадалі з менскага штабу Рымашэўскага.
Не вельмі шмат, все, што было, мы, ну, натуральна, распаўсюдзілі. Чаму мы да дадзенага моманту не распачалі рэкеты? Яшчэ няма друкаванай прадукцыі агітацыйнай. Падараня Ярмошына папросту ж падпісала гэтыя ўсе паперы праз 5 хвілінаў пасля таго, як банкі перасталі працаваць у пятніцу. Па гэтаму ўсе выходныя, яны як бы прапалі.
Зазначае супрацоўніца Магілёўскага штабу Рымашэўскага Таццяна Шамбалава. Без агітацыйных матэрыялаў праводзяць свае пікеты паплечнікі Някляева. Яны раздаюць толькі друкаваныя запрашэнні на сустрэчы 25 лістападу.
Для того, чтобы распечатать листовку, ее изначально нужно утвердить выпи. Мы пытались здесь заказать даже на местном уровне листовки и Минск, чтобы проплатил за своих избирательных фондов. Наша типография отказывает. Мы не хотим лезть в политику.
Зазначае супрацоўнік штабу кандидата Сергей Лапутин.
Витебские доверенные особы демократичных кандидатов так само кажут, что агитационные материалы у регион не поступали. Поведомляет Бронислава Станкевич.
Першими на Витебщине чекают агитационных материалов Алексея Михалевича. Про это поведомил городовский активист Леонид Горовы, доверенная особа кандидата.
Агитационные материалы сегодня уже друкуются и забираются. И в тягом ближайших одного-двух дней они будут в регионах.
Віцебскія даверныя асобы іншых кандыдатаў таксама кажуць, што агітацыйныя матэрыялы ў рэгіён яшчэ не паступалі. І праз гэта, удакладняе Алексей Гаўруцікаў, даверная асоба кандыдата Мікалая Статкевіча, даводзіцца адсоўваць увесь графік агітацыйнай працы.
Мы имеем информацию с Минска, что кандидат президента Николай Статкевич не может до конца решить проблемы заказа листовочной продукции, курсирует между центром избиркомом и типографией, и каждый раз какие-то возникают новые проблемы.
На Городинщину не потрапило покуль ниводной друкованной программы кандидатов. Хвалюются активисты штабов, а так само выборцы, передает Михаил Корневич.
Кіраўнік штаба Ярослава Романчука ў горадні Юрый Істомін кажа, што рэальна друкаваную прадукцыю свайго кандыдата яны плануюць атрымаць толькі напрыканцы тыдня. З яго слоў, з цэнтральнага штаба даходзіць інфармацыя, што перашкоды па друку ўлётак чыняць праваахоўныя органы. Іх штаб разглядаў магчымасць друкаваць праграмы кандыдата ў рэгіёнах, але гэтую прапанову большасць не падтрымала.
У рэгіёнах яшчэ большая праблема. Мы здесь сутыкнуліся на парламенцкіх выбарах. Я думаю, што ўсё ж такі нацыянальны характар выбараў і лепш і танней, і лепш было б заказ. Конечно, вот в любом случае, потому что у нас нема фактично буйных друкарень, которые могли бы быть незалежными. У нас есть державные друкарни в основном, которые просто формуют вот такие заказы, на которые ЦВК я тратил деньги.
Подобная ситуация и у Лиди. Чекают активисты штабов кандидатов и чекают выборцы, которые пытаются, как им дали программы альтернативных Лукашенку кандидатов. Каже активист штаба Андрея Санникова Владимир Крутиков.
Потешение, покуль. Ну, а что ж ты так, без ничего? Как ты будешь агитовать? Что? Ты ничего не можешь.
Виктор Ивашкевич, один из керовников штаба кандидата на президента Андрея Санникова, потлумачил «Свободе».
То, что ЦВК морозит с этими договорами, ставит некие там бесконечные умовы, так это ну так. Только учора ЦВК подписала договор с друкарней о перелечении грошей.
Сколько еще может дзён протягнуться такая мертвая пауза?
Что еще до конца тыдня.
Секретарь центра выборкому Миколай Лазовик реагует на критику наступным чином.
Не все еще принесли счета для оплаты печатной продукции. Половина только еще есть. Здесь участвует два субъекта. Доверенное лицо или сам кандидат должен представить счет на оплату продукции, изготовление которой заключил договор. А мы этот счет сразу оплачиваем.
Патлумачыў Мікалай Лазавік. У эфір БТ вяртаюцца прапагандысцкія сюжэты, якія павінны выклікаць у гледачоў пачуццё агіды да апанентаў рэжыму. Напярэдадні з выкрывальніцкім ролікам супраць моладзевай арганізацыі «Маладая Беларусь» выступіў вядомы прапагандыст рэжыму Юрый Пракопаў у праграме «Панарама». Перадае Ігар Карней.
У сюжэце, падрыхтаваным камандай Юрыя Пракопава, расказваецца пра дваістае жыццё дэмакратычных актывістаў на прыкладзе сябраў маладой Беларусі. Тэлепрапагандысты сцвярджаюць, што дэмакраты не столькі займаюцца палітыкай, колькі шукуюць за замежныя гранты і адцягваюцца з выпіўкай і траўкай. Пры гэтым лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч і ягонае найбліжэйшае атачэнне абвінавачваюцца ў падробцы фінансавых справаздачаў замежным спонсарам. Маўляў, праца зроблена на капейку, а выдаткі дэкларуюцца на рубель. Усё суправаджаецца адпаведнай карцінкай. Сам Артур Фінкевіч не адмаўляе, што паказаныя ў кадрах асобы рэальныя. Некаторыя з іх уваходзяць у склад камандаў кандыдатаў у прэзідэнты. Аднак прадэманстраваныя здымкі датаваныя 2007 годам. Тады многім героям было па 17-18 гадоў, а такому ўзросту ўласцівая эпатажнасць. Відэа выкладалася ў даступныя сацыяльныя сеткі, дзе яго і знайшлі афіцыйныя прапагандысты.
Штосьці падобнае ўжо было напярэдадні мясцовых выбараў, калі паказвалі прапагандысцкія фільмы пра рух «Маладая Беларусь», калі мы вылучалі 38 кандыдатаў на мясцовыя выбары. Здымкі, паказаныя ва ўчорашнім прапагандысцкім фільме, там на 90% не маюць ніякага дачынення да «Маладой Беларусі», бо тыя людзі не з'яўляюцца сябрамі. Матэрыялы гэтыя за 2007 год, калі «Маладой Беларусі» яшчэ в прынцыпе не было. Нават калі такія здымкі дазваляюць сабе рабіць тыя ці іншыя людзі, іх прыватнае жыццё. Я абсалютна не хацеў бы нават абмяркоўваць то, што, як. Я лічу, што гэта ўмяшанне ў прыватнае жыццё людзей.
Артур Фінкевіч таксама звяртае ўвагу на тое, чаму выкрывальніцкія сюжэты пачалі з'яўляцца менавіта ў той час, калі паралельна на першым канале з прамовамі пачалі выступаць кандыдаты ў прэзідэнты.
Пачалася прэзідэнцкая кампанія, актыўная фаза, калі пачалі выступаць кандыдаты ў прэзідэнты. Той жа Рымашэўскі досыць сур'ёзна критиковал дійсний режим. І варто почати мочити молодіві організації. Показально, що взялися за молоду Білорусь, хоча ми вирішили більшого займатися назіранням.
Експерти не сумніваються, що з наближенням дати голосування 19 снежня антиопозиційна активність на білоруському телебаченні буде тільки узмацнятися. У недільній програмі «У центрі уваги» шмат говорилося про присутність демократичних активістів во участкових виборчих комісіях. Послухавши згадання ўжо Пракопава, можна было зрабіць выснову. Апазіцыя мэтанакіравана прасоўвае ў камісіі толькі псіхічна неўраўнаважаных людзей, а таму, маўляў, і няма чаго ім там рабіць. Тэрміновую мабілізацыю найбольш дасведчаных прапагандыстаў пацвярджае і старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі.
Он никогда не покидал эфир, он работал над многими документальными фильмами, с которыми пришли контрпропаганды или работает на оппозиционной тематике. Его возвращение вполне оправданное. Юра хороший политбоец, не закончивший свой профессиональный рост журналист. Есть еще у него возможности совершенствоваться. В период политической кампании эту программу будет вести журналист, которому не надо ничего дополнительно объяснять.
Сказав Олександр Зімовський. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми сьогоднішньої програми. Два незалежні судово-медичні експерти АБСЕ, які дослідували справу смерті білоруського журналіста Олега Бябініна, заявили, що причина його смерті було самогубство через повішення. Міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі.